Lerden birçoğu cümleden Hamdullah Mustofi deyir, xacənin əsli o zaman Savədən sayılan Qum şəhərində yerləşən Cəhrudun ətrafındakı Vərşah adlı bir kənddən idi. Ancaq onun atababası Tusa getdikləri üzündən xacədə ilə Tusta dünyaya gəlib, Tusi adı ilə məşhur oldu. Xacı Nəsirəddin Tusinin atası Məhəmməd İbn Həsən Tusun imamiyyə fəqihləri və hədis nəql edənlərindən idi və Xacı Nəsirəddin də belə bir alim atanın tərbiyəsi ilə boya başa çatdı. Xacə müqəddəmat elmləri, Quran, fiqh və usulu atasının nəzdində öyrəndi, sonra dayısı Nurəddin Məhəmməd İbn Əlinin nəzdində hədis öyrəndi və daha sonra məntiq və hikmətin müqəddəmatını öyrənib, təbii və ilahi elmlərin həqiqətlərini başa düşdü və bununla eyni zamanda hesab həndəsə, cəbr və musiqini də tam diqqətlə öyrəndi və sonra gəncliyinin ilk çağlarında biliyini təkmilləşdirmək üçün Tustan Neşabura getdi. Hacı Nəsirəddin Tusi elm öyrənməyə çox həvəsli idi və elə gənclik dövrlərində matematika, astronomiya və hikmətdə maharətlə çıxış edib çağının məşhur alimlərindən oldu. Məhz bu səbəbdən o İranın İslami tarixinin adı və nüfuzlu alimlərindən biri hesablanır. Neşabur şəhəri o zaman İranın şimal şərqində yerləşən Xurasanın dörd böyük şəhərindən biriydi və neçə əsr müddətində İslami məmləkətlərin mühüm elmi mərkəzlərindən biri hesab edilirdi. Xacə Nəsirəddin Tusi bir müddət bu şəhərdə qalıb, alimlərdən bir çoxundan bəhrələndi və müxtəlif elmlərdə maharət kəsb etdi. Xacə Nəsirəddin Tusini başqa alimlərlə fərqləndirən məsələ onun müxtəlif elmlərlə tanışlığıdır. O, matematika, astronomiya, ilahi elmlər, fiqh, irfan, təsəvvüf, məntiq və fəlsəfədən tutduğu şeir və həkimlik kimi elmlərdə də maharətlə çıxış edərdi. Xacə gənclik dövrlərindən bütün elmləri çağının ustadları nəzdində öyrənib və hamısında qabaqcıl oldu. Xacə Nəsirəddin çağının alimlərindən bir çoxunun şagirdi olub. Fəridəddin Damadi Neşaburi, Xacə Qutbəddin Misri o sıradandır. Alimlərdən bir çoxu Hacı Nəsirəddin Tusini Xatəmi fəlasəfə, demək filosofların sonu və bir iddəsi də Əqli Hadiyə Şər, demək 11-ci ağıl adlandırıblar. Xacı Nəsirəddin Tusinin şagirdlərindən olan böyük alim Əllamə Helli ustadının haqqında yazır, Hacı Nəsirəddin Tusi çağımızın alimlərinin əfsəlidir. Onun əqli və nəqli elmlər haqda çoxlu təlifləri vardır. O, bizim başa düşdüyümüz kəslərin əşrəfidir. Mən onun nəzdində İlahiyyat, İbni Sinanın şəfası və özü qələm aldığı heyətdə bir təzkirəni öyrəndim. Sonra onun əcəli aman vermədi. Allah onun ruhunu müqəddəs qərar versin. Xacı Nəsirəddin xoş sima, xoş rəftar, səbirli və təvazökar bir şəxs idi. O, var gücü ilə mədəniyyəti genişləndirmək, böyük şəxsiyyətlərdən qədrdanlıq etmək və yoxsulların əlini tutmağa çalışıb, İslam dini və şiə məsəbini rövrəngləndirməyə səy göstərərdi. Xacı Nəsirəddin Tusinin Neşaburda təhsilini təkmilləşdirməyə məşğul olduğu günlərdə Xurasan torpağı Monqol qoşununun hücumuna məruz qaldığı və şəhərlər bir-birinin ardınca yerlə yeksan oldular. Belə bir vəziyyətdə yalnız İsmaililərin qalaları bu hücum qarşısında müqamət etdi və onların fədailərinin candan keçməlikləri və qalaların möhkəmliyi yüzündən onlar illər boyu Monqullar qarşısında müqamət edə bildilər. O zaman Ələddin Məhəmməd İsmaillərin şahidi və Nasreddin Möhtəşəm isə Xurasanda yerləşən Qəhistan qələlərinin qubernatoru idi. Nasreddin Möhtəşəm zamanının fəzilətlilərindən sayılırdı və elmləri rövnəqləndirməyə çalışırdı. Özünün də alimlərə xüsusi hörməti var idi. Xacə Nəsrəddinin adlı sanlı olmasından ayıq olduğu üzündən onunla görüşməyə çox həvəsli idi. Onun üçün Xacə Nəsrəddini Qəhistana dəvət etdi. Xacə isə Monqulların hücumu və şəhərlərin təxrib edilib xalqın qırğın edilməsinə təsadüf edən bu vəziyyətdə onun dəvətini qəbul etdi. Sonra Qəhistana getdi və Nasreddin Möhtəşəm onu qarşıladı. Məhsərindən də faydalandı. Həmin zaman Xacə Nəsrəddin Tusi, Nasreddin Möhtəşəmin istəyi ilə Əbu Əli Moskuyənin Ət-Təharə kitabını xülasələşdirib farsçaya tərcüm etdi və ona əlavələr artırıb Nasreddin adına Əxlaqi Nasiri adlandırdı. Xacə uzun müddət üçün Nasreddin Möhtəşəmin nəzdində qalıb, kitab mütaliə edib və qələm almaqla məşğul oldu. O, Əxlaqi Nasiri kitabından savayı astronomiya elmində də bir risalə yazdı. Xacə Nəsrəddin Tusinin İbn Sina işaratının şərhinin bəzi nüsxələrində ortaya çəkdiyi ibarələrdən məlum olunur ki, o İsmaillər qalalarında çox əziyyətdəymiş və öz istəyi ilə orada qalmamışdı, bəlkə məcbur olaraq orada qalıb və gerçəkdən həbsidəymiş. Xacə Nəsrəddin Tusi Nasreddin Möhtəşəmin nəzdində uzun müddət də olduqdan sonra İsmaillər şahı Ələddin Məhəmməd onun vücudundan agah oldu və Xacəni öz nəzdinə çağırdı. Və o Nasreddin Möhtəşəmin müşayiəti ilə İran şimalında yerləşən Mimons qalasından Ələddin Məhəmmədin xidmətinə çatdı. Bu dövrlərdə Xacə şərhi işarat, əsasul iqtibas və matematika sahəsindəki başqa əsərlərini yaratdı. O zaman şəhərlərin vəziyyəti çox gərgin idi. Monqullar xalqlarla çox kəskinliklə davranırdılar və Bağdadı ələ keçirmək, Əbbasiləri qırmaq və İsmaillər qalalarını fəth etmək fikrində idilər. Elə buna görə Hələkuxan 120 min qoşunla qərb ərazilərini fəth etmək üçün yola düşdü. O, 653-cü hicri qəməri ilində Ceyhundan keçdi. Nasreddin Möhtəşəm əvvəldə təslim oldu, sonra Hələkuxan İsmaililər qalalarını bir-bir fəth edib Mimons qalasına çatdı. O, Ələddin Məhəmmədin canişini Rukneddin Xurşahın nəzdinə bir şəxs göndərib onu itaətə çağırdı. O zaman Xacə Nəsrəddin Tusi Xurşahı Hələkuxandan itaət etməyə təşviq etdi və nəticədə Xurşah ona təslim oldu. Xacə Nəsrəddin və etibarlı həkimlərdən olan onun evladlarını öz nəzdində saxladı, çünki onlar Xurşahın təslim olması və qırğının qarşısını almasına səbəb olmuşdular. Qeydlərə görə Hələkuxan qan tökən və daş ürək olması ilə belə elmpərvər və elmi sevər bir şəxs idi və kimyaha belə astronomiya elmlərinə çox həvəsli idi. Hələku İsmaillərin qubernatorluğuna son qoyan zaman Xacə Nəsrəddini öz nəzdində saxladı. Xacə elmlərin çoxu xüsusilə matematika və astronomiya sahəsində maharətlə çıxış edib, Hələkuxana çox nüfuzlu idi və o mühüm işlərdə Xacə Nəsrəddin Tusi ilə məşvərət edərdi. Gerçəkdən Hələku Xacə Nəsrəddini vəzirliyə seçmişdi. Amerikalı tarihçi George Sarton Elmer tarixi kitabında yazıb, Nasreddin Tusi Hulakuya çox nüfuzlu idi və astronomiya sahəsində Xacə Nəsrəddin Tusi ilə məşvərət etmədən heç bir iş görməzdi. Hörmətli dinləyicilər, siz İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Əzizlər, xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tərəqi ilə də izləyə bilərsiniz. Saytımızın unvanı belədir www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Lirika Defteri.
Muasir edebiyat hakkında Tebriz Radyosu'nda hazırlanmış yeni edebi veriliş.
Rejissor Rügeya Şirinur.
Ses mühendisi Mehmet Rıza Rahimi.
Diktörler Feriba Sabat Yazarı, Ebülfezl Elay.
Metni geleme aldı Ebülfezl Elay.
Hoş gördük sizler aziz dinleyiciler. Tebriz Radyosu'nu dinlemektesiniz. Lirika Defteri başlıklı növbəti verilişimize başlayırıq.
Aziz dinleyiciler, keçen hafta Lirika Defteri verilişinde lirik növlər ve lirika hakkında siz aziz dinleyicilerimize bir qədər məlumat verdik. İndi de həmin söhbətimizin ardını tuturuq. Növbəti verilişə başlamazdan öncə siz əziz dinləyicilərimizə müraciət edir və xahiş edir ki, bu verilişlə əlaqədar olaraq öz tənqid və təkliflərinizi bizə söyləyin. Bu, Lirika Dəftəri verilişinə daha da əl tutacaqdır, verilişin barlaşmasında bizə əl tutacaqdır. Hansısa şairlə və yaxud hansısa ədəbi sujetlə, ədəbi mövzu ilə maraqlanırsınızsa, bizimlə arada qoyun. İnşallah biz bu haqda siz əziz dinləyicilərimizə çalışacaq ki, məlumat vermiş olaq. Əgər ətrafınızda, həndəvərinizdə yaşayan istedadlı şairlər və sənətkarlar vardırsa, Onların da telefon nömrəsini bizə göstərə bilərsiniz. Biz bu şairlərlə də əlaqə saxlayıb onların yaradıcılığı üzərində dayanacaq, onların yaradıcılığını öyrənəcək və lirika dəftəri verilişində bax bu mövzular haqqında siz əziz dinləyicilərimizlə söhbət edəcək. Siz əziz dinləyicilərimizə ən xoş arzularla növbəti proqrama başlayırıq.
Hörmətli əməkdaşım Əbülfəzl bəy, siz dediniz ki, hörmətli dinləyicilərimiz bizimlə əlaqə saxlasınlar və öz materiallarını bizə göndərsinlər. Bunun üçün emailimiz və saytımızın unvanını elan etməyimiz yerinə düşərdi.
Buyurun.
İzin versəniz. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, emailimizin unvanı belədir: az.tabriz.radio@gmail.com və az.tabriz.irib.ir saytımızın unvanıdır. Bizimlə əlaqə saxlayın, lütfən.
Əziz dinləyicilər, əgər yadınızda olmuş olsa, keçən həftəki proqramımızda lirika haqqında məlumat verdik və dedik ki, lirikada insanın daxili aləmi, onun hissləri və düşüncələri bədii şəkildə mənimsənilir. Bir qayda olaraq, lirikada insanın hiss və həyəcanlarının ifadəsi tərənnüm yolu ilə verilir. Qeyd olunduğu kimi, İnsanın xarici aləmlə münasibətlərindən aldığı təsəvvüratlar, şəxsiyyətin istirab və ehtirasları lirikada öz əksini tapır. Əgər eposda əsas olaraq hadisələr, dramda xarakterlər əsas götürülürsə, lirikada hisslərin dinamikası, emosionallıq əsas tutulur. Belə ki, şair konkret bir obyekti tərənnüm edəndə də yenə öz subyektiv poetik hisslərini verir.
Həqiqi lirika özündə mənəvi və umum bəşəri məzmun daşıyır. Lirikada tərənnüm olunan bir şairin yaşantıları, hissləri təkcə onun özü üçün yox, daha geniş əhatə dairəsinə malikdir. Belə ki, lirik əsərlər sənətkarın xarici aləmə münasibətlərinin emosional bədii inikası olaraq qələmə alır. Bir iddənin qənaətincə yalnız xarici mühitin lövhəsini verməklə gerçəklik haqqında düzgün biliyə almaq mümkündür. Şəxsiyyətin daxili, mənəvi aləminin təsvir və tərənnümü isə əsasən subyektiv mahiyyət daşıyır. Heç şübhəsiz, həqiqi lirika üçün obyektivlik şərtdir. Poeziya insanların həyatının dünya görüşünün əks etdirilməsində ən etibarlı ədəbi mənbə ola bilər. Hər halda lirikada əsas daxili aləmin tərənnümüdür. Burada təsvir, imaj və tərənnüm daha təsirli, emosyonal bir şekilde verilir. Kerim Meşruteçi sönmez deyir.
Gece bir şehrime kalem çekmişem. Gece bir şehrime kalem çekmişem. Ana öz balasın bastıran kimi. Öz ürek qanı ilə bəslədiyini, özü öz əli ilə susturan kimi.
Hər hansı bir hadisənin geniş təsvirinə imkan vermir. Onun lirik şeirdə demək istədiyini ya müəyyən məqsədlə işlətdiyi sözlərdən aydın etmək olar, ya da onun təsvir etdiyi şərait, müraciətinin unvanı mücərrəd, anlaşılmaz olaraq qalır. Bu cəhət lirik şeirin bir səciyyəvi xüsusiyyətidir.
Dediğimiz kimi, lirik eserlerde poetik sözün üzerine büyük bedi yük düşür. Bu eserlerde fikir, ses, ritm, intonasiya elementlerinden faal şekilde istifade olunur. Burada her şeyin öz yeri, rolu var. Lirikanın tesir güvvesi her şeyden evvel onun bedi mezmunuyla tayin olunur. İnsanın fikir ve hisleri bu mezmuna köçürülür. Hakiki şairlerin yaratıcılığı hemişe derin mezmun taşımıştır. Dahilerimizin lirik eserlerinin bedi mezmunu okucusunu, dinleyicisini hemişe düşünmeye, hislerle yaşamaya çağırmıştır.
Onların şiirlərində verilən his, həyəcanlar insanların qəlbində his və həyəcan yaratmışdır. Lirikada yaşanan mənəvi anlar, həyəcanlar, sevinclər, qəm-kədərlər və bir sözlə insanın daxili aləmi tərənnüm olunur. Onun ürək hıçqırıqları, özləm və niskilləri tərənnüm edilir.
Məni cana gözündə qərq edən tufanlı derya ol sen. Dirildirsen nigahinle, tökürsen kan sipahinle, benim zennimce gah Çengiz sen, gahi Mesihan sen. Sensiz kimem ey nazenin, bilmem, bunu bilmem ki zihnimde açılmaz bir müemma sen. Bulaksan dağ döşünde, ya kızıl gülsen yaşıl bağda, ki bundan baş gelersen hüsnüde, ondan müseffa sen. Sözüm var sözlü sazlarda, izin var şanlı yazlarda, sözüm var sözlü sazlarda, İzin var şanlı yazlarda, deniz huylu arazlarda, zaman ta vardı güya sen. İnayet kıl, İnayet kılı senin bir gemzevin mühtacıdır asin, ki sen kismette seller sehnisen, İsmet'te sağlam sen.
Əziz dinləyicilər, siz tanınmış Ərdəbilli şair Asim'dən lirik bədii bir qəzəli dinlədiniz.
İstəkli dostlar, növbəti lirika dəftəri verilişində yenə də lirikadan və lirik növlərdən danışıq. Bu haqda müxtəlif statlar gətirdik. Yenə də bu söhbətimizin ardını inşallah gələn verilişimizdə tutacaq və lirikadan və lirik növlərdən söhbət edəcək. Hələlik bu qədər. Sizinlə sağollaşmazdan öncə bir daha emailimizi diqqətinizə çatdırırıq. Emailimiz belədir: aztabriz.radio@gmail.com.
Və saytımızın unvanı, əziz dinləyicilərimiz, aztabriz.irib.ir.
Əziz dostlar, gələn verilişə qədər hamınızla sağollaşırıq və hamınızı Allaha tapşırırıq.
Sağ qalın, Allahın əmanətində.
هفت پیکر.
Mehriban və bağışlayan Tanrının adı ilə, əziz dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan qulluğunuzdayıq. Həft Peykər yaxud 7 Gözəl Nizami Gəncəvinin böyük əsərlərindən biridir ki, biz verilişimizdə bu əsəri, bu gözəl və qalarqı əsəri beyt-beyt oxuyub sizə izah edəcəyik. Ancaq hörmətli ekspertimiz, Təbriz Universitetinin ədəbiyyat müəllimi və fani təxəllüslü şair cənab doktor Əhməd Əhmədi də bu işdə mənə yardımcı olublar. Salam usta, çox xoş gəlmisiniz.
Mehriban Allahın adı və yadı ilə mən də selam ərz edirəm sizin məhzərizə, Sərkar xanım Rizayi, əziz və hörmətli və dəyərli dilləyicilərin məhzərinə və ulu tanrıdan kömək almaqla xidmətinizdə varam.
Hörmətli dinləyicilər, qabaqki verilişimizdə Şidə adında ustadın Bəhramın yanına gedib, ondan 7 günbədin tikməsini istədi ki, bu vəzifəni ona versin. Bununla bağlı beytləri oxuyub, araşdırdıq, izah etdik. İndi isə verilişimizin bu hissəsində dastanın davamını tuturuq.
Ta buvət dər niqar xanəyi xaç, zəxtəran fələk nədarət. Baş. O zamana can ki, Şah Bəhram yer üzündə yaşayır, göyün ulduzlarından və kuratından və sitarələrindən əslən qorxusu olmayacaqdır. Cay dər hirzigah can darət, bər zəmin hükm asman darət və o zamana can ki, yer üzündədir, bunun canı kamilən əmandadır, əmniyyətdədir və bir tərəfdən də göylər kimi yer üzünə hökumət eləyəcəkdir. Vançınan əst kəz qızarış kar, həft qumbət kunəm zi həft hisar. Mənim işim və niyyətim budur ki, istirəm 7 günbəz bu yer üzündə tikəm ki, 7 dənə göydən ilham almış olan bula tihməxtəm. رنج هر گنبدی جداگانه خوشتر از رنج صد سنم خانه و بو 7 دنه گنبد 7 رهته اولازاختی هر برسین رنج آیره و بیرگیرنه اخشام یادزاختی فرگلو اولازاختی و هر اسین رنج اوگدر جزل اولازاختی چه یزدر بودخاندن و سنم خاندن ده daha gözəl olacaqdır.
Bəli. Rəhmətlik Məhəmməd Rahim bu beytləri çox gözəl tərcümə edib, belədir ki, torpaq nigarxana durduqca hər an qorxu hiss eləməz kəhkəşanlardan, saxlar bina səni əziz can kimi, yerə hökm eləyər asiman kimi. İş belə göstərir, əmək çəkərəm, 7 ölkər kimi günbət tikərəm. Hər günbəd bir rənglə həmahəng olar, o 100 bütxanadan gözəl rəng olar.
Thank you.
شاه را هفت نازنین سنم است، هر یکی را ز چشوری علم است. شاهن یتیرنه جزل سنمه وارده، معشوقو وارده.
Sabahki verilişlerimizde de demiştik.
Tozih vermişik. Çe bunların her asın bir adlım ve meşhur ölçeden alıp getiribdi. هست هر چشوری به رکن و اساس، در شمار ستاره‌ای به قیاس. و بو یتی اولچه چه شاه اولاردان قزلاری آلیب گتیریپدی، بولارین هر اولچه و هر مملکت الا اولدوز کیمی پارلدیر و مشهوردی و مشخصدی. هفته را بی صداع گفت و شنید، کرده آید چنانچه هست پدید. تا شاه بو یتی گنبزده هر جون بی مملکتین قزین گتیریپدی، اونلان هر جون بی گنبزده یاشاسین، بدون اینچه مشغلسی اولسون، دردسری اولسون و باش آغریسی اولسون و گریفتارچیلیق اولسون.
بله.
در چنان روزهای بزم‌افروز، عیش سازد به گنبدی هر روز. و شاه هر جون شادلیقینان و خوشدلیقینان هر بی گنبزده مشغول اولسون عیش و عشرته و خوشگذرانلیقا.
Şahın gətirdiyi yeddi nazənin bayrağını açar yeddi ölkənin. Hər ölkə göydəki səyyarə sayaq, nizama əsasən malik olacaq. Bəllidir həftənin nə ki günü var, hər ulduza biri aşikar olar. Yaşasın dünyada, gülsün ömrü çağ, hər gün olsun yeri görüm bir otaq.
جامه همرنج خانه در پوشد، با دلارام خانه می نوشد. هر جون چه بی جنبز داده، بو جنبزن رنج هر نه اولسا، شاه دا او رهده لباس چیه زاخته و او جنبزن مخصوص دلارامینان و معشوقسینان شادلغا و عیش و عشرته باشلیه زاخته. گر بر این گفته شاه کار کند، خیشتن را بزرگوار کند. اگر بهرام شاه منم بود دیدیم سوزلره عملیلسه، حتما özün راحت و بزرگوار به شخص الیزاخته. تا بود عمر بر نشانه کار، باشد از عمر خیش برخوردار. O zamana can ki, şahın ömrü vardı, mənim bu işimin əsərində ömrünün hər ləhzələrindən bərxurdar olacaqdı və ləzzət aparacaqdı. Şah qofda girifdəm in kərdəm, xane zərrin dər ahənin kərdəm. Amma Bəhram Şah bu niyyətdə dəyirdi, istəmirdilər fəqət ömrün eyşu işrətindən soğusun, xoşguzəranlığından soğusun. Çün fikri böyük idi, özü böyük bir şəxs idi. Bu da biraz fikirləşir və deyir ki, mən hesab eləyək ki, bu işi gördüm və sənin sözünə baxdım və hər cümbəzi qızıldan və bunun qapılarını da dəmirdən və poladdan elədim.
Bəli. Ev rəngində geysin paltar şahanə, evin gözəli ilə içsin peymanə, söylədiyim kimi edərsə hərgah, böyük şöhrətlərə yetər bizim şah. Yaşasa beləcə əgər dünyada, çatar ömrü boyu hər bir mürada. Şah dedi, tutaq ki, etdim belə mən. Evim zərdən oldu, qapım dəmirdən.
آقبت کار چون به باید مرد، این همه رنجها چه باید برد؟ آخر آقبت چه من بو دنیادان ölüp گتمالیم؟
بله.
نیه بیر بیره عذیت چچیم، بیر بیره özümü سالم درد سرم؟ آنچه گفتی چه گمبد آرایم، خانه را همچنان به پیرایم؟ اوی چه منه دیدین یتی جنبز تیکرم و بلاره rəhbərək bəzərəm və bunları arayış verirəm.
Bəli.
İn həmi xanəhəyi kam u həvast. Xanəyi xanə afərin bi kucast. Bu cümbəzdə ki, sən tozih verirsən, bunlar hamısı həva və həvəs və kamuculuq evi olurlar. Mənə nişan verir ki, bu evləri və bu dünyanı yaradanın evi hardadır.
Bəli,
yəni, şah burada mütəvəccüh pərvərdigar mutal olur və ölümdən və ahirətin sual cavabından qorxur.
Bəli.
Dər həmi gərçə afərin qoyam, afərinəndə rə qocacuyam. Əgərçə sənin bu işləri va və hər cümbəzi tihmağa və bu afərinişin pədidələrinə kullən afərin deyirəm,
bəli.
Mən bu pədidələri, bu mövcudatı yaradanı harda mən axtarım tapım.
Bəli. İnsan dedikləri gəlib gedəndir. Bu qədər əziyyət, əzab nədəndir? Deyirsən günbədə bəzək vuraram, səyyarə misalı bir ev quraram, havadır, həvəsdir bunlar, bəs hanı, evlər yaradanın evi, eyvanı. Hər şeyə deyirəm afərin, əhsən, harada axtarım yaradanı mən.
باز گفت این سخن خطا گفتم، جای جای آفرین چرا گفتم. سونرا بهرام دیگه چی؟ نه من اشتباه دادم و بو سوزشی دیدم تانرنن ایوه هاراده بو اشتباه ده
صحبه در بای
من نیه تانریا ایو گایلم و یر گایلم، آنچه در جا نشایدش دیدن همه جایش توان پرستیدن. او اولو تانرو چه بی مشخص یرده اونو جرمه قلماز چوخ شایسته ده و ارزشمنده ده چه بزرگ تانرانه عبادت ریف و پرستش ریم. این سخن گفت شاه و جشت خموش، زان هوس در دماغش آمد جوش. شاه بو سوزره دیر و اوندان سورا ساچید ایلشیر، اما یرایی و مغزی او شخصین سوزدرین اثرنده جوشا جلیر. زان که در کارنامه سنمار دید در شرح هفت پیچر کار، چون بهرام قباخ زان خوبرنک گسرنده و سنمارن و اشلرنن ایچنده بیر اتاق جورمشدی که اتاق دا یتی جزلن پیچره وارده. فکری مشکر اولده او جریانا.
بله. یخ دیدی سهو دیدم من بو سوزلری، اولو تانرمزن بیلینمز یری، او گورونمز گوزه هیچ بیر مکاندا ستایش ادیلیر اونا هر یاندا. Deyip bu sözleri sakit oldu şah. Coştu bu arzuyla o kalbi gümrah. Gözünün önünde durdu el be el, sinmarın çektiği yetti şuh güzel. Bəli, əziz dinləyicilərimiz, 7 gözəl yaxud 7 peykər verilişi üçün ayrılan vaxt burada sona çatır. Hamınıza minnətdarlığımı bildirirəm. Xüsusilə əziz ekspertimiz cənab doktor Əhməd Əhmədiyə çox sağ olun ustad.
Siz də sağ olasınız, yorulmayasınız. Allah sizi və hörmətli dinləyiciləri saxlasın. Gələn bərnamecdən sizi Allaha tapışırıram.
Çox sağ olun. Əziz dinləyicilər, verilişimizi internetdəki web saytımızdan da alıb dinləyə bilərsiniz. aztabriz.irib.ir. Gələn verilişə dək sağ qalın.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu Mömin və Müsəlman bacı qardaşlarımız. Bu vaxtınız xeyir olsun inşallah. Hamınızdan iltiması dua edirik və Qur'an-ı Kerimin 15-ci cüzünü birlikdə dinləyirik.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً